Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je urološka, onkološka urologija, o kojoj će govoriti naš današnji gost, profesor medicinskog fakulteta dr. Zoran Džamić, koji je inače specijalista urolog i direktor naše najveće urološke klinike, koja se nalazi na jednom znamenitom mestu u Beogradu, u Birčanovoj ulici. Dobro jutro, profesor Džamiću.
Dobro jutro, hvala na pozivu. I odmah na početku jedna mala ispravka. Zvanična adresa urološke klinike je Resavska ulica 51, a mi svi Beograđani nekako smo navikli da je ona u Birčaninovoj. Zapravo to je ugao Resavski Birčaninovoj ulici.
Pa što ne kažem, to je, ja decenijama prolazim ulicom i moram da vam kažem isto da se decenijama divim skladu, arhitektonskom skladu te kuće.
Pa zato što velika je čast kad radite u jednoj kući koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, znači jedna istorijska građevina u jednom istorijskom kvartu grada Beograda, punom rezidencija, ambasada, koja podsjeća malo na neke velike evropske metropole. Ja uvek govorim da naš kraj, gde se nalazi moja klinika i gde sam ja evo poslednjih 30 godina svog života proveo, podsjeća na onaj deo sa leve strane Sene, tamo od Luvra kada idete prema Operi.
Ni manje ni više.
Ni manje ni više, ali sam ponosan, imamo i tu u blizini Petit Paris, Mali Paris, poznati beogradski restoran koji također donosi duh Pariza. Donosi duh Pariza, jeste.
A dobro da vas pitam, to je zaista znamenitost u Beogradu, ima lepi zgrada,
jeste, kako da,
ali ona ima i svoju istoriju,
da,
i deo medicine koji se javio u njoj,
jeste,
što se možda ne može uporediti sa bilo kojom zgradom u kojoj se danas nalaze medicinske ustanove u Beogradu i naravno u celoj Srbiji.
Pa ja, onako kada sam se ja malo pripremao za ovaj naš razgovor i kada sam ja razmišljao kako da krenemo u priču o urološkoj klinici, malo sam se raspitivao i o drugim institucijama iz oblasti medicine u gradu Beogradu i nekako, pored naše klinike, još bi zgrada Srpskog lekarskog društva, koja je dole u Džordža Vašingtona, takođe spadala u institucije iz tog perioda, te istorijske vrednosti, tako da stvarno urološka klinika sa te građevinarske i arhitektonske strane je stvarno spomenik kulture i nauke, ja bih slobodno rekao i nauke ovog našeg naroda. Sa druge strane, kada vi uz ime urološke klinike pomenete i akademika našeg velikog profesora Savu Petkovića, koji se pored profesora Koena smatraju ljudima koji su nekako uveli ili doveli urologiju na naše prostore, onda je to stvarno iskreno veliki zalog za nas mlađe koji smo pokušavamo zapravo da nastavimo putem tih ljudi koji su na naše prostore doveli urologiju kao
jednu vrlo značajnu granu. Kad su oni to pretvorili u medicinsko, to od početka, u samom početku je bila ideja da bude bolnica ili je to kasnije?
Znači, od samog početka je zgrada koja se nalazi na uglu Resavske bičarne klinike bila namenjena za zdravstvene svrhe, ako tako mogu da kažem. 1911. godine, znači pre nešto više od jednog veka, klinika napravljena, zgrada napravljena i to prvi aneks zgrade, jer ona je sastavljena iz nekoliko aneksa, prvi aneks je napravljen i to je bio senatorijum Vračar. Senatorijum samo ime kaže, u nekom objašnjenju, to je zdravstvena institucija koja podrazumeva hospitalizaciju i brigu o bolestnim ljudima na duže vreme. Znači, uz rehabilitaciju i rekonvalescenciju sveže operisanih ili sveže lečenih ljudi. Znači, duži vremenski boravak. Zbog toga i arhitektonska zgrada, pored toga što je imala karakteristike normalno zdravstvene institucije, imala i estetske karakteristike jedne lepe urbane građevine koja ne bi bukvalno podsjećala prosto na bolnicu, nego imala i neke dodatne aspekte koji bi tim pacijentima, odnosno korisnicima zdravstvenih usluga, olakšavala duži vremenski boravak.
A zaista ona zgrada ne posjeća na bilo kakvu bolest.
Jes, apsolutno. I takav čeoni ulaz na kliniku je zapravo jedan reprezentativni ulaz u jednu, gde vi očekujete kada uđete u tu građevinu da naiđete stvarno na još lepše delove, i stvarno zgrada je tako koncipirana. I mi smo, evo, posljednje godine uspjeli, čini mi se da delimično, ne mogu da kažem uspjeli, ali delimično vratimo stari sjaj toj zgradi. I znate, nekako meni je najdraže kad dolazim na posao ili kad odlazim s posla, pa stalno neko prolazi, i više puta mi se posljednje godine desilo da neke starija gospođa ili gospodin koji pamte mnogo, mnogo decenija u tim krajevima, obično žive u tom kvartu, kažu, baš ste lepo ovo uradili. Znate, to je onako, nekako ima, meni bar je to, znate, svako od nas ima individualne pristupe prema svemu, ali ja sam vrlo ponosan što to tako sada izgleda, a neću da govorim o stručnom i naučnom napretku klinike koja je, mogu da kažem, najveća urološka klinika na Balkanu, i bez lažne skromnosti,
apsolutno,
ona stvarno to i zaslužuje.
Ja mislim da imate vi puno razloga da budete ponosni, pre svega na zgradu, a da ne govorim o onome što se događa u toj zgradi, jer mi svi znamo da je urologija ni malo jednostavna disciplina, i bilo ko se uputi prema urologiji, on, boga mi, od kolena pa naniže ne osjeća svoje noge. Ozbiljna disciplina i ozbiljni poslovi, naročito hirurški. Sada, mi smo, ova emisija u kojoj vi učestvujete i ja, naravno, mi smo u kontekstu te velike, velike akcije Radio Televizije Srbije, koja je naslonjena kao rak je izlečiv. I sada, ja sam zamislio tako, i mislim da ćete vi usvojiti, da mi ne dodirujemo onaj aspekt koji je u neku ruku možda manje zanimljiv za publiku, a to nije trivialno, naravno, ali to su dobroćudni problemi koje vi ili hiruški ili ne hiruški rešite i time završate stvar. Međutim, vi se bavite onkološkom urologijom, koja je nekad bila disciplina sa znakom jednakosti tragedija.
Da.
Ljudi su umirali, padali su kao snopi. Danas, po onome što sam ja sada po literaturi pronašao i video, spremajući se kao i vi za ovaj razgovor, ja vidim da vi imate mnogo puta izlečenja posle vaših hiruških intervencija. Sada, ono što bih samo hteo da kažete slušalačkoj publici, koju ne čine samo lekari, a ima ih jako mnogo, to su ljudi koji vole medicinu i nauku, ako bi mogli nekako da nam kažete istorijski kako ste vi ušli i kako ste vi savladali tu prepreku i ušli u modernu onkološku urologiju i čime se vi kao onkološki urolog bavite?
Pa evo ovako, ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je urološka klinika Kliničkog centra Srbije, a nekada Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, tako su išle izmene u nazivu.
Što meni to lepše zvuči, pa jeste, ali dobro, ne mora se.
I dalje, nezavisno što Klinički centar Srbije nema više u svom nazivu univerzitetski, to
on
je
jeste
rasadnik najvećih stručnjaka u Republici, medicinskih stručnjaka u Republici Srbiji. Mi smo svi sastavni deo Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta i baš zbog toga smo nekako, po meni, ja mislim, i vodeća institucija kod nas. Što se tiče uroonkologije ili onkourologije ili već kako urološke onkologije, već mislim to postoji nekoliko sinonima za taj pojam, urološka klinika je barabar, odnosno istovremeno sa Institutom za onkologiju i radiologiju Republike Srbije kao nacionalnom institucijom za onkologiju krenula da se bavi onkologijom unutar kliničkog centra i faktički prvi koraci bavljenja uroonkologijom datiraju od pre više od 30 godina, pre nego što sam ja kao mladi lekar došao na kliniku. Uvažene kolege tada i rukovodioci klinike prepoznali su da polako hirurgija i medicina postaje onkologija, nažalost. To se sada posljednje godine i pokazalo i zbog toga svaka čast i duboko poštovanje prema ovoj akciji Radio Televizije Srbije koja je krenula u tu kampanju Rak je izlečiv. Veliki su koraci napravljeni. Veliki broj onkoloških bolesti, odnosno malignih bolesti, je preveden u hronične bolesti. Mnoge smo uspeli da izlečimo. Sada ne možemo da govorimo paušalno da je to ono što ste vi pomenuli, sinonim onkologija, patnja i nažalost smrt. Sada mi sa ovim portfolijom lekova i terapijskih procedura kojima smo u Srbiji sasvim dobro ovladali, uz dodatak i tehnologije koja se svakodnevno razvija, možemo da kažemo da smo prema ovom trenutku razvoja onkologije u svetu uspjeli da mi zauzmemo jedan značajan nivo u svim terapijskim procedurama. Urologija kao takva je jako okrenuta ka onkologiji. Nažalost je tako. Mi ne bi voleli to, ali ako znate da karcinom prostate koji se trenutno nalazi na drugom mestu kao uzročnik smrtnosti muške populacije obolele od malignoma na planeti, sa tendencijom da za godinu do dve dana izbije nažalost na prvo mesto i da pretekne kolorektalni karcinom i karcinom pluća, onda vidite kolika je obaveza svih nas da se vrlo detaljno i ozbiljno bavimo onkologijom. Sa druge strane, karcinomi urotelijuma, znači epitela koji oblaže urogenitalni trakt, su u ekspanziji. Karcinomi bubrežnog parenhima, karcinomi mokraćne bešike, a da ne govorim o mladoj populaciji koja još uvek ima značajan procenat obolevanja od tumora, malignih tumora testikularnog aparata.
Izvinite, ovo...
To je sve onkologija.
Vi ste... možda ću ja pogrešiti, mislim da ste vi prvi u zemlji i u regionu počeli da se bavite ozbiljnim transplantacijama. Ja se sećam još...
Transplantacije su jedan drugi segment...
A to hoću da kažem. Vi ste krenuli sa jednom ozbiljnom problemom. Vi ste počeli da radite transplantacije bubrega kad je to bio pojam.
Pa jeste.
Da. I onda ste takvu jednu ozbiljnu stvar koja donosi slavu,
da,
jer u stvari ljudi ostaju živi, i polako ste morali da se orijentišete. Ja vidim da vi sad
radite jedno i drugo.
Strašno mnogo onkologije.
Jeste, ali također...
Isto to bubrega.
Jeste, ali radimo isto i transplantaciju.
Nastavljate to da radite.
U sastavu urološke klinike, Kliničkog centra Srbije, je i odeljenje za transplantaciju bubrega. Transplantacije koje se rade također preko 30 godina na urološkoj klinici sa vrlo dobrim uspehom i mi spadamo i od uvek, od početka smo spadali u red, da kažem, srednje razvijenih evropskih centara za transplantaciju bubrega. Oscilacije uvek postoje od godine do godine. Da. Tu imate i pravne, i etičke, i medicinske aspekte, tako da je to za jednu posebnu, to je posebna priča. Ali je bitno da održavate kontinuitet. Poslednjih godina, iskreno, broj transplantacija se opet vraća na jedan zavidni nivo. Uspeh transplantacije, koji je vrlo bitan, je vrlo, vrlo dobar. Preživljavanje graftova je na evropskom nivou i to je takođe sastavni deo urologije.
Apsolutno. Profesore, da li bi se vi složili da mi zamolimo režiju, ukoliko su zadovoljni našim dijalogom, da nam puste jednu lepu muzičku numeru?
Sa zadovoljstvom.
And I love the life I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just let me alone. My sweet life is nothing but a thrill. I live the life I love, and I love the life I live. And I love the life I live. Maybe a thousand on a bet this time. 1 minute later I can cover your dime. Tomorrow night I might be over the hill. I just want you to know, baby, the way that I feel. And I love the life I live.
Teo bi ovako, kada se ovako u neobaveznom razgovoru govori o malignitetima, zloćudnim tumorima, onda se nekako stalno, kada je u pitanju muški deo diskutanata, koji naravno znaju nekad i više od urologa, uvijek imaju neke svoje podatke, procentište, tu nekako uvijek ispliva prostata. I sada, zašto prostata? Ajde da nam vi kažete, da ja ne bi mnogo filozofirao. Zašto ono uvijek ispliva i pojavi se u prvom planu?
Pa eto, prosto, prostata koje mi do dana današnjeg nismo baš uspjeli 100% da saznamo uzrok njenog egzistiranja. Znate, je organ koji nama pravi velike probleme, pa čak i kada nije maligno.
A ne znam ti šta će tu?
Svi se pitamo šta ona radi tu, svi se pitamo zašto svako od nas muškaraca mora nekako u jednoj određenoj životnoj fazi da uđe u grupu zavisnika od prostatičnih problema. Taj procenat je jako veliki, tu se radi o velikoj muškoj populaciji i na svu sreću još uvek velika većina muškaraca ima benigne simptome, odnosno ima simptome benigne proliferacije prostate ili benigne hiperplazije prostate ili nekadašnjeg adenoma prostate, kako smo svi volili, govorili u početku kada je krenulo izučavanje tih bolesti prostate. Međutim, pored toga, i to se lepo kupira i hiruški ili konzervativnom terapijom, i to je stvarno metodologija lečenja došla do maksimalnog nivoa. Ali, nažalost, sa druge strane, jedna izuzetno velika populacija muškaraca, sada već od kraja pete decenije pa na gore, počinje da oboljeva od bolesti 21. veka, koje je posvećena velika pažnja, a to je taj prokleti karcinom prostate, koji, pored toga što je terapija uznapredovala maksimalno i hiruška i konzervativna ili konzervativna terapija, medikamentozna terapija, još uvek odnosi veliki broj ljudskih života. Taj period od kraja pete decenije pa do kraja osme decenije je period gde stvarno ima izuzetno puno karcinoma prostate. Ali njegova najveća smrtnost je u populaciji šeste i sedme decenije, kada i početak osme decenije, kada bi nekako čovjek koji je završio nekako odužio, što smo mi nekada, što se nekada govorilo kod nas, vratio dug državi, završio svoj radni vek i treba nekako
sad na miru da živi.
Da miru da živi, počinje da poboljeva ili oboljeva od karcinoma, od bolesti prostate, pa i karcinoma prostate, i onda taj kvalitet života stvarno bude izuzetno težak i ne završi se uvek kako smo.
Dobro da spitam, profesore. To naravno je žalosno, jel?
Jeste, ali je tako.
Ali je tako.
To je fakat, sada, činjenica. Da.
Vi ste, gledajući kroz tu literaturu, vidim da vi favorizujete taj screening i želite da jednostavno smanjite broj katastrofalnih,
znate,
krajeva.
U screening urogenitalnih malignoma, kojima se mi bavimo u urologiji, je u početku, u njega su se polagale velike nade. Međutim, znate, sve novo što se uvede u početku, svi su oduševljeni tim. E onda sa godinama, kad počinju da se sabiraju rezultati i da se skupljaju rezultati iz screeninga, recimo karcinoma prostate, pošto o njemu govorimo, pokazalo se, nažalost, da screening karcinoma prostate nije dao toliko značajan doprinos u poboljšanju lečenja i preživljavanja pacijenata obolelih od karcinoma prostate, za razliku od nekih drugih screeninga, nekih drugih bolesti, gde se apsolutno to preporučuje. Kada to kažem, prevashodno mislim na žensku populaciju i na screening karcinoma dojke ili karcinome, ginekološke karcinome, karcinome vaginalne porcije uterusa, tela uterusa, karcinoma jajnika i tako dalje. Pokazalo se, što se tiče karcinoma prostate u Sjedinjenim Američkim Državama, čije su statistike nekako najbolje dokumentovane i mi se zato svi i pozivamo na njihove statistike, da je i suviše potrebno screeningovati preterano veliki broj muškaraca da bi se došlo do boljitka. Kako to u praksi izgleda? Pa izgleda tako da je potrebno da vi screeningujete preko 1500 pacijenata, odnosno muškaraca,
dobro,
da biste eventualno otkrili 10 do 16 karcinoma prostate. što kada gledate sa finansijske strane, koja je
također da, to je uzetno, za nas recimo i za, da,
pa i za Sjedinjene, i za njih, da, i da, za Ameriku je to velika količina novca, tako da se kada govorimo o karcinomu prostate najviše pažnje poklanja propagandi i dobrom obaveštavanju muške populacije preko sredstava javnog informisanja, da u određenoj životnoj dobi, a to je kraj, početak tu oko 50. godine života, da se uradi i odredi titar, odnosno nivo jednog tumorskog markera, jednog proteina, glikoproteina koji se luči u ćelijama prostate, a to je prostatospecifični antigen, kroz svoje tri frakcije, total PSA, free i indeks koji se određuje kroz odnos ova dva parametra, da bi se na vreme otkrio karcinom prostate. Ono što je doprinos uro-onkologije svetskoj medicini po pitanju karcinoma prostate je to da mi sada sa 100% sigurnošću možemo da garantujemo da ćemo izlečiti pacijenta koji boluje od karcinoma prostate ako je njegova bolest otkrivena u pravom trenutku.
To je apsolutno fantastično.
To je velika stvar.
A to je fantastično.
Sa druge strane, ono što je takođe boljitak u tretmanu karcinoma prostate, koga stvarno planetarno ima jako puno, jeste što i kod pacijenata kod kojih ne možemo u potpunosti garantovati izlečenje, odnosno kod pacijenata kod kojih ordiniramo takozvanu palijativnu terapiju, možemo njihovu bolest prevesti u hroničnu fazu. I to je ono, te dve karakteristike su vrlo bitne za ovu kampanju Rak je izlečiv, odnosno velika je stvar kada vi možete da kažete da karcinom prostate ste preveli u hroničnu bolest, kao što je recimo lečenje šećerne bolesti, koja je također, zahvaljujući razvitku terapijske procedure, ušla u kronicitet i ljudi žive desetljećima.
To je u stvari tendencija uopšte u okolo.
Jeste tendencija. Znate. Tako da je stvarno mnogo toga urađenog. S druge strane, mnogo toga se i pokazalo u preživljavanju pacijenata. Znate, to je velika stvar. I imperativ svega, i ono što je i određeno za 21. vek kao imperativ u lečenju, to je quality of life, kvalitet života.
E kad smo kod kvalitete života, da li vi kada dobijete, dođe pacijent i sada ustanovi se, ima indeks koji vam govori da se tu radi o karcinomu, on ima tegove koje govore da se radi o karcinomu. I sada je ono što je interesantno za one koji nas slušaju sada, kao i za mene, kada vi donesete odluku da njega prihvatite kao pacijenta koga ćete staviti na operacijni sto, a kada ćete mu reći čekaj malo, doći još kod mene da te prati pa ćemo tek onda.
Znate šta, mi pratimo svetske trendove koji kažu, to je takozvana evidence-based medicina ili medicina zasnovana na dokazima, koje mi moramo da poštujemo, nezavisno što neki put je neko moje duboko intimno mišljenje se kosi sa nekim preporukama ili guidelinovima, mi moramo da poštujemo to. Ako poštujemo to, mi da bismo nekom pacijentu rekli, odnosno saopštili da boluje od karcinoma prostate, mi to moramo potvrditi histopatološkom dijagnozom, odnosno kod pacijenta sprovesti biopsiju prostate. Da bismo uradili biopsiju prostate, pacijent mora da zadovoljava neke kriterijume. Mora da ima povišene vrednosti prostata specifičnog antigena van referentnih vrednosti, da se minimum nalaze te vrednosti u nekoj sivoj zoni, a to je od 4 do 10. Normalno, mi urolozi koji svakodnevno to radimo, znamo da te vrednosti vrlo često mogu da budu posljedica ne samo karcinoma prostate, nego i nekih drugih patoloških stanja, ali to moramo mi, kao specijalisti, da procenimo šta je. Pacijent mora kada primeti poremećaj neki mokranja koji njega počinje da mu smeta, da mu dosađuje, učestalo mokranje, noćno ustajanje, poremećaj kvaliteta mlaza, urina, neodređeni bolovi u predelu perineuma ili u predelu malog trbuha, kako naš narod voli da kaže, ispod pupka pa do pubične kosti. Znate, uz to primese krvi u urinu ili tako nešto, to mora njega da natera da ode kod lekara. S druge strane, ako se nalazi u rizičnoj životnoj dobi, on mora da uradi taj prostatospecifični antigen. Suviše je to mali ulog za veliki zalog kad dođe vreme.
Odlično. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, a u studiju sa nama je profesor medicinskog fakulteta i urolog dr. Zoran Džamić, koji nam govori o onkološkoj urologiji i o izvesnim problemima koji bi bili za vas slušalce, kao i za mene, vrlo interesantni i na koje ne možete naići u štampi odgovore koje bi volili da nađete.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etno-pop scene, premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stavi uzaj.
Ulica bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam, PGB RTS.
Moje je.
Eko. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je profesor dr. Zoran Džamić, koji je urolog i direktor urološke klinike u Beogradu. Profesore, ovo o prostati je, što kažu, tema kojoj nema kraja. Evo, htio samo da vas zapitam, da li postoji nešto što biste vi možda preporučili svima koji imaju probleme sa prostatom, kako se oni ne bi ulazili u neke stresne situacije razmišljajući stalno, ja ako odim sada kod urologa, ovaj će odmah da dohvati nož i da me operiše. Da li postoji neki drugi metodi koje bi možda neko mogao nazvati narodnim?
Da li
je to ovo nešto što bi vi mogli da sada prokomentarišete?
Mi se trudimo da prevaziđemo to daleko od noža. Urologija nije samo hirurgija. Urologija je jedna grana hirurgije, jedna grana medicine koja polako, ali sigurno, što se tiče hirurgije, biva zastupljena i u konzervativnim tretmanima mnogih uroloških obolenja. Cilj medicine je da što manje naudi pacijentu, da ga što manje povredi, a da mu pomogne sa druge strane. Tu kad gledate, onda konzervativna ili konzervirajuća terapija je uvek preporučljivija i trebala bi da bude zlatni standard u lečenju svih bolesti. Pacijenti koji boluju od prostate ili koji misle da imaju neku bolest prostate i tako dalje, prvo i osnovno, to je jedna otrcana teza, ali to mora da se kaže, moraju da odu na urološki pregled. Postoji jedno vreme u životu svakog muškarca kada bi trebao, ako vodi računa o svom zdravlju i želi da bude fit, što sad popularno govorimo, za neke buduće godine koje su pred njim, trebalo bi da napravi urološki pregled. Svaki kolega urolog će mu elementarno objasniti određene stvari, uputit će ga na način života koji je dobar za zdravlje prostate, kako mi to sad volimo da govorimo u poslednje vreme, i da mu da neke preporuke i smernice kako treba da živi. Mi to ne radimo iz glave i ne radimo samo inicijativno. Mi se pridržavamo evropskih i svetskih preporuka uroloških asocijacija, čiji smo ravnopravni članovi svi mi urolozi u Republici Srbiji, i to je samo preslikavanje onoga što se dešava svuda na svetu. Kada se dođe u određene godine, a tu smo rekli kraj četvrte, početak kraj pete decenije, početak pete decenije, znači te neke godine, i kada dođe do promjena kvaliteta mokrenja, treba napraviti jedan konsultativni pregled kod urologa i videti u kakvom stanju je naša prostata. To nije na odmet nikada i nikada to nije previše. Znate, ne treba preterivati, ali kada imate još i genetsku predispoziciju u porodici, a to je vrlo bitno za bolesti prostate, je naučno dokazano da kada je kod muških članova porodice postojala neka značajna bolest prostate, moraju se otvoriti četvore oči, kako se u našem narodu kaže, da se ne bi isto desilo kad već znamo da može da se desi. Zbog toga je stvarno i vrlo bitno da se ode kod urologa. Taj set pregleda i analiza je vrlo jednostavan i ne zahteva nikakva posebna žrtvovanja i tako dalje, i mislim da je kroz poslednjih nekoliko godina, kroz sistematske preglede u velikim kompanijama u Republici Srbiji, napravljen značajan pomak baš po pitanju tog nekog slučajnog skrininga pacijenata i otkrivanja bolesti u pravom početnom periodu kada treba započeti izlečenje.
Imali li medikamenata?
Znači, prvo i osnovno lečenje vezano, ajde da samo razgraničimo za dobroćudnu prostatu koju ima više, za tu benignu hiperplaziju prostate, to su standardne terapije koje se svuda u svetu daju. U Srbiji se daje identično kao i bilo gde u zapadnom svetu, jer kod nas stalno postoji taj neki, da li smo mi takav narod, ja ne znam, sve mislimo da je u tuđem dvorištu bolje nego kod nas, znate to, a opet s druge strane, da se desi nešto komšiji, mnogo je bitnije od toga da će nama da se desi. Takav smo narod, šta da radimo, ja stalno govorim to, možda zato što sam odavde, možda ponosan sam što sam odavde, ali te neke naše uvražene neka mišljenja, da je uvek bolje kod onoga napolju, to je ostalo, bilo i pred dva veka i mislim da će biti za dva veka. Znači, medikamentozna terapija je u ovom trenutku terapija izbora za lečenje bolesti prostate, dobroćudne, uvećane prostate. Kada odete u apoteku bilo gde u Evropi, u izlogu apoteke, vidjet ćete na desetine kutijica i kutija gde se reklamiraju različiti biljni preparati za lečenje prostate. Svaki čovek želi da se leči biljkama, ne želi da se leči hemijom, ja to prosto govorim.
To je normalno.
I to je sasvim normalno u ljudskom ponašanju. Tako isto i u Francuskoj. Naše uvažene kolege u Evropi, kada imamo zajedničke sastanke, to isto govore. 85% pacijenata koji kreću u terapiju lečenja bolesti prostate kreće prvo sa biljnim preparatima. Nezavisno od toga što evidence-based medicina i preporuke evropskih i američkih svetskih asocijacija urologa kažu da ne postoje signifikantni statistički podaci o benefitu biljnih preparata.
Da.
E sad, to je filozofsko pitanje. Da li vi morate da potpuno zanemarite milijarde ljudi koji piju biljne preparate i odlažu odlazak kod urologa da bi dobili prave lekove, ili treba biti po meni pametniji pa uvažiti i neke aspekte
možda ima placebo
terapije.
Je tako?
Placebo efekat, odnosno psihički efekat na nikakvu terapiju, ako psihički benefit u odnosu na nikakvu terapiju je izuzetno bitan u lečenju svake bolesti. Neke bolesti se tim placebo efektom izleče i do kraja. Ali mislim da kolege neke druge kojima je to užasna specijalnost mogu bolje da govore od mene. Bitno je prihvatiti sve, ali biti razuman i konsultovati se sa terapeutom kome je to životno opredeljenje koje se bavi time. Znači, ni u jednom guideline-u, ni u jednom vodiču terapijskom za lečenje karcinoma, ove benigne hiperplazije prostate, nećete naći da biljni preparati daju benefit. Ali s druge strane ćete vidjeti da mnogi terapeuti kombinuju pravu i, da kažem, ovu uslovno, ne mogu da kažem lažnu, nije to lažna terapija, ali fito preparate. Te babe koje mi stalno pominjemo i zato se zove, znate, a znate zašto babski lekovi? Zato što mi najviše volimo naše babe i najviše verujemo našim babama. To je vrlo bitno.
Profesore, to je jako ohrabrujuće, prvo što ste rekli, i mislim da je dobro da smo krenuli sa tome. A sada, postoji i druga strana koja možda manje zabavna, ali je isto tako značajna. To je kada vi ipak morate da pozovete čovjeka na razgovor, da mu kažete, slušaj, nema druge, moramo da napravimo operaciju. Sada, naravno, ja ne bih hteo da vas pitam o standardnim tipovima operacije, zato što se to podrazumeva da je standardno i da je to bilo i pre 10, 15, 20 godina, ali koliko znam, pročitao sam, čuo, a i od vas sam nekoliko reči čuo, vi ste usvojili nove metode u hiruškom tretmanu prostate, između ostalih je ona koja ne zahtava tu brutalnu hirurgiju,
otvorenu hirurgiju,
nego nešto što je jako elegantno, gde su neke mini televizijske kamere. Da li bi to hteli da nam nekoliko...
Pa znate šta, to služi za ponos i diku svih nas na urološkoj klinici i to je jedna od novina koja je nama vrlo bitna i volimo da se i pohvalimo da smo savladali to. I u ovom trenutku u oblasti hirurgije imate dve, da kažem, uslovno metodološka pristupa, to je laparoskopija i to je robotska hirurgija. Laparoskopska hirurgija, koja je prvo krenula od oblasti opšte abdominalne hirurgije, pa se kasnije prebacila i na druge neke uže oblasti hirurgije, je nešto što je zaživelo na klinici za urologiju i mi, onako, ja mogu s ponosom da kažem da timovi mojih uvaženih kolega sa urološke klinike koji se bave laparoskopskom hirurgijom sada mogu da tretiraju laparoskopski veliki broj patoloških stanja, a ono što se najviše radi jeste baš hiruški tretman karcinoma prostate. Ono što je treba reći i ne dovoditi ljude u zabludu, ne može se svaki stadijum bolesti lečiti laparoskopskom radikalnom prostatektomijom kao metodom koja polako postaje zlatni standard za lečenje početnog karcinoma prostate, ali pod striktnim indikacijama i odsustvo nekih komorbiditetnih stanja koja bi otežala laparoskopski pristup, laparoskopska hirurgija je nešto što se sada najviše radi u svetu. Ono čemu mi težimo, i ja se nadam u nekoj skorijoj budućnosti da će i kod nas u Republici Srbiji biti dostupno, a za urologiju je vrlo bitno kao segment hirurgije, jeste i robotska hirurgija. Mnogi od nas su imali prilike da kod svojih kolega, prijatelja van teritorija naše zemlje prisustvuju ili učestvuju u radu robotske hirurgije, robotske urologije, i to je nešto što mi u ovom trenutku želimo da kao standard dovedemo.
Kako to izgleda u stvari? Šta je tu operacioni sal?
Šta je tu robot? Pa to je nešto što uopšte više ne liči na onu klasičnu hirurgiju. Znate, to je ono, ja sam generacija koja je odrasla uz neke standardne stvari. Kompjuteri su me zatekli, znate, mi to kažemo šali, zatekli su nas kompjuteri, ne znam ni koliko smo bili spremni i tako dalje, ali robotika je, ja to sve poredim sa džojstikovima.
Dobro.
Znate, naša deca i unuci sada, oni to mnogo bolje znaju, znači manji broj članova tima u operacionoj sali, opšta endotrahijalna anestezija, kroz dva, odnosno tri mala otvora na trbuhu, ulazi se u trbušnu šupljinu. Sve vreme je hirurg, odnosno prvi operator i jedini operator, on uopšte nije blizu operacionog stola, on sedi za jednim stočićem, ima ispred sebe jedan ekran, veliki je trodimenzionalni ekran, kao što sad gledamo 4D i 3D u bioskopima, ima dole dve papučice za noge, ima dva džojstika za levu i desnu ruku, ispred sebe ima veliki trodimenzionalni ekran i on je potpuno u svom svetu i ispred sebe ima pacijenta.
U stvari kao da gleda u
jeste, džojstici su zapravo ruke, odnosno instrumenti kojima se pacijent operiše i na to se svodi cela hirurgija. Ja sam sada sve to iskarikirao, malo i uprostio.
Ali je razumljivo. Ali
to je tako, instrumentar je pored pacijenta, menja određene instrumente i tako dalje i to je cela ekipa, normalno tehničari, anestetičari, anesteziologi, tako, ali mnogo manje. Cost benefit neverovatan. Benefit za pacijenta po tipu oporavka neverovatan. Znači, robotika i laparoskopija, one se sada prepliću, trkaju se. Znate, to je ta kompeticija u hirurgiji u koju polako i mi u Srbiji ulazimo. Znate,
to je
zdravstveni sistem to vidi i to je stvarno hrabriće i bit će toga. Moramo budemo malo strpljivi.
Pa dobro, znate, radite im okresnu bešiku.
Kako da ne, kako da ne.
I
na urološkoj klinici laparoskopski ne radimo radikalne cistektomije, dobro, ali moram priznati da su to operacije koje se izuzetno retko rade laparoskopski, ali zato sve operacije na bubrezima, lečenje tumora bubrega, kojih ima jako puno u ekspanziji, su operacije vezane za prisustvo raznih proširenja venskih sudova i sistema u abdomenu se također laparoskopski rade, ali bubreg i prostata, to je zlatni standard za laparoskopiju.
Profesore, hvala vam, ovo je zaista bilo zanimljivo i zabavno, ali ne smem da završim emisiju, da vas ne pitam za nešto što se dešava mladim ljudima, to je karcinom testisa. Kako vi to radite uopšte i kakvi su rezultati?
Urološka klinika je pionir u lečenju tumora testisa u Republici Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji smo bili ljudi koji smo uveli tu terapiju. Kolege, moji urolozi, svi se bavimo hirurgijom tumora testisa i svim dodatnim modalitetima lečenja, tako da pokrivamo kompletan tretman. U ovom trenutku incidenca tumora testisa nije se povećala, ostala na nivou od ranije. To su mladi ljudi koji moraju gledati svoje testise, palpirati svoje testise, znači da znaju šta
da
imaju.
Redovno opipa to, da.
Redovno da pregledaju svoje testise, primetili i najmanju promenu, urolozi u celoj Srbiji isto znaju da im pomognu i ako treba, onda te pacijente šalju u Beograd.
I kakvi su rezultati kad ih vi operiš?
U odnosu na pre 30 godina i na pre 15 godina, fantastični rezultati, samo zato što se na vreme prepoznaju bolest.
Sjajna stvar, profesor, ja moram da vam se zahvalim, odavno nisam imali ovako interesantan razgovor, hvala što ste došli. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svako četvrtka u 9 i ovom prilikom vas posjećam da bi za vas bilo dobro da ostanete sa nama jer je ovo najbolje mesto za slušanje. I was so weird, I woke up stronger and prepared. I didn't want, I didn't want more. I didn't want more today, so I gave my sleep and hide away. I had to work for the day, cause my fitness ways don't get me paid. And alcohol stirs my health to hell. And it brings a teenage out of me, more than I ever let it be. I'd like to start a family, but I've only since I met you last week, I nearly thought it could begin, but chasing time was not your thing. You gave it up as soon as we kissed, and once again left in the place. But I've been craving for this, and it's a scenario that I've seen before. Your behavior couldn't amaze me more. You could be older, but you are 13, and as always, always I'm gonna be. We'll be right back.
yesterday, oh, I felt I was so weird. My family will be big and queer. I dare to wonder.